ko tad jūs tā neatdodaties? Upes skrej, straume skrej, ko tad jūs tā turaties pretī straumei ieķērušies akmenī? Zirgs skrien, grib jūs tā abas pavadas, abas tavas rokas. Ko tad tu tā ar vienu roku tur cepuri? Vai tev savu matu žēl, vai tev bail no vēja ausīs? Kā tad niedre nenolūst? Kā tad koki nenolūst? Kā tad bērni krīt no gultas nenositas? Atdodies diendusei, tā ar mušas dziesmu nāk, rūtī dzied, zālē dzied, liepa vienā medū dūts, paklāj sēga rūtai no atgulies, atdodies. Atdod Dievs mieru man, dienas dusas mieru dod, saules mieru, medus mieru savāktā rāmītī. Atdod Dievs, vai varēs Dievs atdod, pats dodies, atdodies, pats pretī neturies. Atdodies vakaram, tas kā melna dziesma nāk, logā gaismi iedegsies kā pūkainis jāņu tārpiņu zemetus, meži guļ, vai tev atkal miegs nenāk? Tu vēl neguli? Nu tad ej bezmiega, esi pūce pusnaktī, peles skrienēs, es murkšķi bērnu sapņi mellenēs, visu pūces acis redz, atdodies bezmiegam. Atdodies zemes bērnu saulītei mēnesim, ciela vai baltkalvējs, zeltim var vainadziņa. Vējam dod vēja tiesu, rasai savas siltas pēdas, ūdenim skrējējam ļauj tecēt spilvenā. Paļāvīga akmens augu, paļāvīga ūdens tek. Es uz tevi paļaujos, tu man tā teici, jā. Ko tad jūs tā nepaļaujaties? Ko tad jūs uzvilkuši būras turaties enkuros? Gribat, lai būras saplēš? Ko tad jūs uzputot nenākat pāri malam? Ko jūs bult uzvilkuši mokat to un vaļā nelaižat? Atdodies, Jāni Ilzītei. Paļaujies, Ilzīt, Jāni.